Сёння папа Францішак скіраваў два новыя твіт-паведамленні. У іх святы Отец нагадаў некаторыя свае думкі, агучаныя падчас разважання перад малітвай «Анёл Панскі» 25 жніўня. Яго святы Отец прысвяціў вобразу брамы, якой з'яўляецца сам Єзус. На сваім акаунце ў твіттары пантыфік напісаў: «Єзус – гэта брама, якая вядзе да збаўлення і якая адкрытая для ўсіх». У другім твіт-паведамленні папа заклікаў дазволіць Єзусу увайсці ў наша жыццё, выходзячы з эгаізмаў, абыякавасці і закрытасці на іншых. Перад нядзельнай марыйнай малітвай Францішак казаў, што брама, якой з'яўляецца Єзус, ніколі не бывае закрытай. Яна заўсёды адкрыта для ўсіх без адметнасцяў, выключэнняў і прывілеяў. Паводле папы, гэта брама адкрыта нават для грэшнікаў. Больш за тое, Єзус заўсёды аддае перавагу грэшнікам, каб прабачыць іх і любіць. Не бойцеся, Єзус вас чакае. Майце адвагу, каб увайсці ў яго браму. Усе запрошаны прайсці праз яе, прайсці праз браму веры, увайсці ў яго жыццё і дапамагчы яму увайсці ў наша жыццё, каб ён яго перамяніў, абнавіў, падарыў поўную і доўгатрывалую радасць, казаў папа. Пасля заканчэння нядзельнай сустрэчы з вернікамі Францішак звярнуўся да сваіх чытачоў у сацыяльных сетках з твітам: «Не бойцеся прасіць прабачэння ў Бога. Ён ніколі не стамляецца прабачаць нас. Бог – гэта сама міласэрнасць».